وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que
no... Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Azkenean iritsi da ospirala eta olako egunetan asteko azken egunean badakizu zer tokatzen zaigun besteak beste nazioarteko aktualitateari biste izo bat ematea, hainbat zertzela da edo aipatzea eta gaurkoan iparraldera, Europa iparraldera begira jarriko gara, ohikoan egiten dugun moduan, pintzat hilatan behin egiten dugun moduan eta Irlandaragoaz bertan Arturo Villanueva gure ohiko kolaboratzailea dagoelako eta hango hainbat berri kontatuko dizkigulako ostiral honetan ere. Egunon Arturo?
Egunon, Jon Mikel.
Bueno, gaurkoan, okerrez baldin naiz, Eskoziarekin hasiko gara, gero Irlandarekin amaitu, eta hasteko, bueno, autodeterminazio hartu behar dugu izpide, ez da? Izan ere, horre Eskozia partean, autodeterminazioaren inguruko erreferenduma prestatzeko herri mailan egiten ari diren galdeketa horiek dagoeneko amaitzar direlako.
Bai, nik uste dut aurreko solasaldiren batean ere aipatu genuela, behin independentziaren gaia mailaren gainean jarri zela, hori zehazteko prozesua ezarri zen, hau da, prozesu hori herri mailan bai norbanakoak eta baita ere taldeen artean zabaldu den galdetze prozesu horren bidez, zehaztu nahi da erreferendum horren data, erreferendumaren galdera, erreferendumaren gaineko kudeaketa noren esku egon beharko luken, eta baita ere ze adinekoek bozkatu ahalko duten. Ez, eta bi prozesu egon dira, bi galdetze prozesu paraleloak, alde batetik Eskoziako gobernuak aurrera eraman duena, maiatzaren 11an amaitu zen prozesu hori, eta 20.000 bat lagunek, gizarte mugimenduk, sindikatuk eta alderrik erantzuna eman dute, eta liben ere Londreseko gobernuak bere prozesua, galetze prozesua aurrera eraman du eta 3.000 bat erantzun jaso dituzte. Orduan, urrengo astetan jasoko ditugu hoien emaitzak, gobernu bretainarrak aipatu du gauza batzuk, badirudi argi geratzen direla, hori haien galetze prozesuaren arabera, beraien plantatzen dute galdera bakarra egon beharko lukela, referendum horretan, azken boladan ere, Eskoziako gobernuak plantatzen du ziurrenik ere bereik ere galdera bakarraren aldekoak direla, baina beti ere uzten dute irekita da, aukera bigarren galdera bat sartzea. Hau da, independentzia bai ala ez, baina badago beste aukera bat, Devo Max hitz egiten genuen, independentziatik hurbil egon daiteken beste aukera bat izan zitekena, independentzio osoa ez, baina ia independentzio osoa izango lukena, eta bueno, Eskoziako gobernuak uste du, ikusten du, agian independentziak ezin duela irabazi eta gutxienez, ia independentzio osoa lortzeko nahiko kontsensua dagola Eskozia mailan eta horregatik Devo Max horrekin. Gobernu eskoziarrak ere planteatzen du 16 urtatik gorakoek bozkatu beharko luketela, aukera izan beharko luketela, eta aldiz gobernu bretainarrak 18tik aurrera. Dataren inguruan ere, bueno, esaten ari naiz, hau dira, bueno, dauden proposamenak, galdetze prozesutik dirudi hori atera dela, baina oraindik emaitzak ez ditugu, baina Eskoziako gobernuko, berez, Eskoziako nazio alderdia, SNP-ek, planteatzen du erreferenduma 2014ko udazkenean izan beharko lukela, gobernu bretainarrak plantatzen du alik eta lasterren izan beharko lukela, azken egunetan alderri kontserbadoretik egon dira abots batzuk eskatzen erreferenduma izatea 2013an, eta baita ere, ikusi behar da, nork kudeatuko du prozesu hori, nork zainduko du prozesua, ze hautez batzordeak, britainarrak, Eskozian sortuko duzen bat, bueno, horren inguruko eztabaida hor dago, eta ikusiko dugu, ba, herri mailan, ze atera den, zentzortan, ja, pixkat, erreferendumaren prozesua, eta, bueno, arlo teknikoak ere zehazteko. Oso galdetze prozesua garrantzitsua izan da, herriaren, bueno, parte hartzea oso garrantzitsua da prozesu osoan, eta, bueno, ikusiko dugu zertan geratzen dan.
Ikusiko dugu, aizu daturo kontu bat, okarraz baldin manez, gaur ostirara kampaina batazten da Eskozian, ez da? Yes, Scotland edo antzeko zerbait?
Horixe da, nik uste dut, bueno, gauza bat garrantzitsua dena, are, prozesu hortatik, hemen ez dago zalantzan Eskoziar herriak autodeterminazio eskubidea daukan ala ez, bueno, hor zalantzan dagoena edo eztabaidagai dena da hori zehaztea, ez? Eta hala ere, esaten dudanez, herriaren parte hartzea oso garrantzitsua da, eta zentzu horretan, independentzian aldeko autua indartzeko asmoarekin gaur bertan, Yes Scotland, Eskozia bai, kampaina abian jarriko dute, bueno, gaur bertan sinatuko dute bai deklarazioa ditzen dena, eta hor hainbat lagun ezagunek sinatuko dute, eta horrekin herri mailan eginen den, bueno, indartuko den kampaina hori bultza emateko, eta tartean nor eta Sean Connery, aktore ezagunak, sinatuko du deklarazio hori, eta esaten duenez, urrengo hilabetetan eta urrengo urtetan, espero da Yes Scotland, Eskozia bai kanpaina hau izatea herri mailan inoiz Eskozian egon den kanpainarik zabalena eta handiena. Beraz, esaten duenez, bi prozesu paraleloak dira, alde batetik zehaztea erreferendum, autodeterminazio erreferendumaren nondik norakoak, baina liberen ere ja independentziaren aldekoak lanean ari dira independentzia izan dadin herriak hautatuko duen aukera erreferendum horretan. Beraz, horren inguruan ere nikuzot ere albiste interesgarri etorriko direla urrengo joetetan.
Bai, eta interesgarria behintzat zuko aipatzen zenuenaren arabera, zenbateko parte hartze maila bultzatzen ari dan ez da referendum hori antolatzerako orduan. Bueno, horrek badu interes bat, kontrajarria ez, beste leku batzuetan adibidez Euskarrian gertatzen denarekin. Edo zein kasutan, galdeketak izpide hartuta, esan dugu, Eskoziakin hasiko ginela eta Irlandan bukatuko genula, eta Irlandan hasteko galdeketekin zer ikusi duen albistea?
Ba bai, aurrekoetan ere aipatu du genuen, maiatzaren 31an oso erreferendum garrantzitsua egonen dela Ego Irlandan, izan ere joan den otsailan, Europa mailan fiskal ituna edo itun fiskala sinatu zuten Europar Batasuneko herrialde guztiek, Erresuma Batuak ez zuen sinatu, eta ez da ere Txekiar Errepublika, gainontzeko guztiek sinatu zuten, eta tartean Ego Irlandako estatuak, baina bere konstituzioaren arabera erreferendum bat deitu behar dute horretarako. Beste lekuetan ez da erreferendumik egon, baina esaten duenez, bueno, status quo babesten duten alderdien gogoen aurka, konstituzioak ala eskatuta erreferenduma urrengo astean. Oso itun garrantzitsua da, itun fiskala, lehen egonkortasun tratatuari deitu izan zena, horren arabera, Europar Batasunetik estatuei ezartzen zaizkie mugak eta neurriak haien defizita kontrolatzeko, eta baita ere bueno, horrek daukan eragina, ba, murrizketetan eta barez. Beraz, itun honek ezarriko dituen neurriak sekulako eragina izanen dute herriarengan, eta hori xera Sinn Féinek salatzen duena Ego Irlandan, ba, orain arte jada sei aurrekontu egon dira, sei aurrekontu guzti hoietan azken urtetan etengabeko murrizketak etorri dira, 5.000 lagun daude langabetu Ego Irlandan, 1.000 lagunek emigratzeari ekiten diote astero Ego Irlandatik, eta itun berri honek ekarriko duena izanen daldatetik erstura neurri gehiago, eta esan duan ez da, sei erstura aurrekuntu egon dira, eta gainera Ego Irlandaren subirautza galera nabarmena izanen da, izan ere Europar Batasunetik aukera gehiago izan dituzte, ba, bai zerga mailan, bai defizita kontrolatzeko neurri mailetan eskua sartzeko. Eta esaten dunez, kanpaina, horren inguruko, erreferendum horren inguruko kanpaina pilpilean dago, Sinn Féin da alderdi nagusia ba, ezetzaren aldean, berarekin batera badaude ezkerreko beste alderdi txikiagoak, baita ere parlamentari independenteak eta hainbat sindikatuk, eta bestaldean ditugu gobernuan dauden eskuineko Fine Gael eta alderdi laborista, alderdi sozialdemokrata, eta baita ere azken urtetan gobernuan egon den Fianna Fáil eskuineko alderria. Azken inkestek diote euneko 43a egon daitekela akord itun horren alde, eta euneko 26a horren aurka. Beste euneko 20a edo euneko 20ak oraindik erabaki behar du bere autua. Beraz, ikusiko dut zerratzen den, azken itun garrantzitsua izan zena Lisboako ituna lehenbiziko referendumean Sinn Féin izan zen berri hori alderdi nagusia ezetzaren aldean, eta ezetza atera zen, bigarren referendum bat egin zen, noski gobernu zuten zegoen alderdiak ez zuen onartu herriaren autu demokratiko hori, eta bigarrenean bai lortu zuten Lisboako ituna pasatzea, ez? Baina ikusiko dugu zer gertatzen den, zalantzarik ez dago, herri mailan egoera oso oso gogorra da, eta dagoen haserrea ikaragarria da, eta ikusiko dugu ere gaur egun dagoen eskuina eta sozialdemokrazien arteko koalizio hori gobernuan ea asko iraunen duen, ez?
Bai, ezetzaren alde dagoen alderdi indartsuena aipatzen zenun Sinn Féin alderdia litzateke. Aurreko kolaborazioetan, aurreko hilabetetan Artura aipatu izan diguzu inkestek nolabait goranzko joera bat markatzen dutela Sinn Féin alderdiaren alde. Uste eta azken inkestek ere goranzko joera hori mantentzen diotela Gerry Adamsek egidatzen duen alderdiari dagokionean. Zergatik goranzko joerari Sinn Féin alderdian ego irrandan?
Bai, gerratzen dena da, bueno, iaz egon zen Durango parlamenturako hauteskundeak, hoietan azken urtetan gobernuan egon den Fianna Fáil eskuineko alderdiak galdu zuen, eta Fine Gael eskuineko alderdia dena eta alderdi laborista sozialdemokratek koalizioa osatu zuten, gobernu berria osatu zuten, eta Sinn Féinek hauteskundeetan bozken 10%a lortu zuen. Gertatzen dena da, oposizio erreal bezala agertzen zela parlamentu horretan, azken finean hauteskunda galdu zituen Fianna Fáil suntxituta geratu zen eta ez zeukan inungo alternatibarik, eta Fine Gael eta alderdi laboristak Fianna Fáilek markatutako bide beretik jarraitu zuten. Beraz, Sinn Féin agertzen zen parlamentuan oposizio erreal bakarra gisa, eta zentzu horretan oso planteamendu koherente eta baita ere oso zehaztuta, Sinn Féinek planteatu ditu hainbat neurri oso zehaztuta egoeratik ateratzeko, eta herri mailan ere dauden mobilizazioetan parte hartzen du eta bultzatzen ditu, eta hortaz sekulako igoera jaso du Sinn Féinek azken urtean. Alde batetik, gobernuan daudenak ezartzen ari diren erstura ekonomikoaren neurriengatik desgaste politikoa jasotzen ari direlako, eta aldi berean ere Sinn Féinek gidatzen duelako edo aitzindari lana egiten duelako herriaren interesen alde. Eta horregatik ia astero daude olako inkestak, eta denek markatzen dute oso joera garbia Sinn Féin indartze aldera. Azkenetan agertzen da Sinn Féinek orain hauteskundeak egonen balira uneko 21%-a lortuko lukela. Beraz, oso une interesgarriak, bai herri mailan ematen ari den berpiztea eta herri antolaketarengatik, eta baita ere Sinn Féinarentzat sekulako aukerak, sekulako espazio politikoa irekitzen zaio planteamendu hoiekin, ezkerreko planteamendu hoiekin.
Bai, eta Sinn Féin aipatzen genuen, eta horrekoetan ere aipatu diguzun beste kontu bat, Marian Price preso republikarra askatzeko kanpaina.
Hor ere, Sinn Féinek etengabean eskaerak egin ditu Marian Price preso republikarra aska dezaten. Joan den urteko igandearen ospakizunetan parte hartzeagatik Marian Price atxilotu zuten, bera benetako iraren inguruko taldeetan murgiltzen da arlo politikoan, eta horako ekitaldi batean parte hartzeagatik espetxiatu egin zuten. Bera preso hoi errepublikarra oso ezaguna izan da, eta hain zuzen ere horregatik ba berriro sartu zuten espetxean, oso gaixorik dago, sekulako kalteak ekarri dizkio bere osasunari espetxeratze honek, eta esaten duenez, etengabean alderri eta talde errepublikar guztien aldetik badau kanpaina zabal bat bere askatasuna lortzeko, azken asteetan bere kontra gobernu irainarrak aurkeztu zituen karguak deusestatu egin dituzte epailek, baina ere oraindik ere mantentzen dute espetxean, eta egoera ja bueno, oso larria da, eta esaten duenez bueno, horren inguruan sinfinekan bat gal hainbat bilera egin ditu justizia ministroarekin, iparraldeko justizia ministroarekin, eta tengabeko presioa ba bingoagatik aska ezaten. Igande honetan bertan Belfasten egonen da manifestazioa, eta bueno, nahiko jendetxo izatea espero da. Hori da Marion Pricen kasuan, baina azken hilabetetan ere, azken asteetan 30-41 errepublikara atxilotu dituzte. Etengabean dira ere atxiloketak, atxiloketa guzti horiek gertatzen dira talde errepublikar disidenteak edo deitzen diren hoien artean, oraindik ere ba borroka armatua erabiltzen duten talde hoien artean, ba Sinn Féin eta IRA-ren estrategien aurka daudenak, eta bueno, egoera berria onartzen zuten talde hoien inguruko atxiloketak, eta horren inguruan ere ba hainbat ekintza edo bomba txiki egon dira azken asteetan, egon dira ere desaktibazio batzuk, eta bueno, hori ere hor jarraitzen du. Sinn Féinen aldetik badago etengabeko eskaera edo deia, bueno, elkarrizketaren bidez ere estrategiaren nondik norakoak azaltzeko, eta horren inguruan ere eztabaidatzeko, ez baina egoera hori egoera horrek hor jarraitzen du.
Horrek hor jarraitzen du, eta bukatzeko, Arturo, oso denbora gutxi dugulako, ezakit zer nabarmendu nahi duzu amaitzaldera, badoderako hainbat kontutxo bak, eta hainbat urturren aipatu nahi zenitula, Sinn Féinaren europarlamentari berria,
bai,
bueno, bota.
Bai, azken astetan urturren asko izan ditugu, urtero bezala, 81 gosegreban hil ziren Irako kideen urturrenak ditugu, azken astetan, bueno, maiatzaren bostean izan zen Bobby Sansena, eta gero urrengo astetan ere izan ditugu beste batzuk, etengabean badu ere elkartaratzeko horren inguruan ez ditugu azten gosegarbalariak, eta baita ere oso garrantzu izan zen 87 maiatzaren 8 9 Irako kide akatu zituzten Bretainiar zerbitzu sekretuek segada batean lokolen, eta bueno, hori oso urte horren garrantzitsua izan da. Eta aipatzen duzunez, bueno, aldaketa bat egonda ere Europar Parlamentuan, Sinn Féinek zeukan Barbara de Bruynek utzi du bere postua, europarlamentariena urtetan egonda, eta bueno, arrazoi pertsonalengatik utzi du, eta Martin Anderson preso hoia eta Sinn Féineko kide oso ezagunak hartu lekua. Eta hori aipatzen dute, Barbara de Bruyn, bueno, Euskal Herriaren alde lan handia egin du horre Bruselan, eta bueno, nik uste dute azpimarratzekoa zela, Martin Andersonek ziurrenik bide bertik jarraituko du.
Ba, hementxe utziko dugu denbora agortu zegulako. Arturo Villanueva, mi esker gaurko nere, bueno, ba, kontu eguziak aipatzatik, segi ondo, eta datorren hilatean berri hori izango dugu, bueno, ba, hango berri izateko aukera.
Ados, mi esker.